Agora toca escoller a protagonista da vosa curta de animación. Recordade manter os mesmos equipos. Pasos a seguir, revisad a vosa lista de mulleres artistas e a información delas. Expuñede esa información no equipo. Cada persoa pode dicir a súa protagonista favorita. Falade en grupo para decidir. Responded algunhas preguntas. A súa historia é interesante. Fixo algo especial no seu campo. Gustaría vos contar a súa historia con animación. Escolled entre todo o grupo a artista que máis vos guste. Escribido o nome da elixida. Escribide tamén o motivo da escolla. Seguiremos investigando sobre esta artista máis adiante. Xa temos protagonista.